Волшебното злато. Шотландска приказка. Сюмас Маквин бил най-грамадният и ленив човек в Росшир, но пък бил и велик гайдар и понеже бил добродушен, всички го обичали. Но неговата невеста Мери много страдала. Колкото и голям и бавен бил мъжът и толкова тя била мъничка и пъргала. Но времето никога не е стигало. Освен да работи из дома, трябвало и торов да донесе за огнището и за кравите да се погрижи и кокошките да нахрани. При това всичко се рушало в дома. Нямало кой да го поправи. Това е безпокояло най-много. Добре, че от улицата се вижда ленивия фермер, докато Сюмас си свирукал на своята гайда или ловял пастърва. Животните чупели оградата между нивите, овцете излизали от стадото и бягали в храстите, а изоставеното поле... Изоставените ниви били обрасли с бурени. Минала зимата, дошло време да се съдят картофите. Навсякъде фермерите излизали в полето с семействата си и бързали да разкопаят земята, докато времето е хубаво. А Сюмас имал малко картофи за посев, но те се седяли в чувалите и пускали от корени вътре в чувалите. Да по-дълги от дъждовни червеи станали. Или знаете, пролетно време картофите почват да пускат коренчета. Първо се появяват едни малки рокчета от корените, а после стават все по-дълги, по-дълги, по-дълги. Картофите на Сюмас, които били за посев, си седели в чувалите и пускали коренчета, които станали по-дълги от дъждовни червеи. А Мари се срамувала, не знаела, що да стори. А Сюмас само се смеял и е уверявал, че нека да се отдъхне малко и ще се хване за работа. И хващал гайдата и въдицата и изчезвал за цял ден. Накрая всичко така умръзнало на Мари, че... Тя смъкнала венчалния пръстен от пръста си и била готова да го хвърли през прозореца, но изведнъж се сетила нещо. Взела тя своята кутийка с всякакви дреболийки и сипала я на масата и избрала няколко фартинга. Фартингите, това са дребни шотландски монети, и едно войнишко копче. И заедно с пръсена си тя ги завързала в ъгъла на своята забрадка. След това взела чувала с картофи и се отправила към полето. Обиколила тя полето и след това с голям кръгъл камък започнала да удря монетите и медното копче, докато те не приели един такъв много вид на много стари съкровища. След това ги изтъркала така, че те заблестяли като злато. Тогава ги закопала на различни места в нивите и се върнала в къщи. Вечерта, когато Сюмас се завърнал, Мари здраво затворила и заключила вратата и тихичко рекла: «Знаеш ли, Сюмас, странно нещо се случи днес. Ходих на полето, исках да съдя картофи, не успях да копна, като намерих в земята, в пръста, намерих пръстен. Аз го изчистих и мисля, че това е златно, златен пръстен». Тя развързала забрадката си и му показала блестящия пръстен. Сюмас не откъснал очи от златото, гледал и се чудил. Сюмас дори не си и помислил, че това е венчалния пръстен на жена му. «Кажи, моля ти се», е прошепнал той, като грабнал пръстена. «Къде намери този красив пръстен? Сигурно е златен». «Ей, че късмет, Мари! Ти казваш, че си го намерила на картофилното поле.
Да, Сюмас, ако не бях уморена, бих продължила да копая. Може би там има още нещо заровено. Би било чудесно, ако намерим място, където вълшебниците крият своите съкровища. Глазата, очите на Сюмас заблестели и му дошла в главата същата мисъл. Вълшебно злато! Аз съм чувал и преди за него. Ех, да можех да го намеря, да можех да се натъкна на него. Тогава нямаше повече да работя, но странно, колко от пъти вече съм прокопавал това поле и никога не съм намирал нищо освен камъни. Е, това е, защото не си копал достатъчно дълбоко, Сюмас. Ако бях по-силна като мъж, може би като теб, не бих пожалила нито себе си, нито лопатата. Кой знае колко огромно е съкровището скрито там.